manantitra ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'n'ity finoana aina ity. Dia anasana anao ary ny fanarana ny fandarana sika moa efa elaela ihany ny tsy niaraka teto a noho ny antony hoe teo ireo fanamariana fankalazana samihafa ka napetontsika kely aloha ny fandalinana ny ty a liturgie ity izay tamin'ny farany a ny resantsika ny sakramenta ny fanambadiana. Ampiarandriana ihany no miaraka amintsika amin'izay hoe fandalinana momba ny liturgie izay ka resantsika ny liturgie ny fanambadiana. Dia tamin'ny farantsika ny resaka ny hoe ny fanambadiana ao amin'ny fandaharan'Andriamanitra. Miarabany mpiarandriana tonga sy ataon'ny fandaharana dia alohany anozantsika ny fandaharana mompera aloha asitsika fintina kely momba ndy hoe sakramenta ny fanambadiana fandaran'Andriamanitra indrindraindrindra ny resantsika ny hoe ny fanambadiana ao amin'ny filaminany zava-boary.
Eny are, dia falmiarabanao Fredelina, falmiarabampiana amiko andaliana antsika mianakavy ny atao hoe finoana aina ka amin'ny lafin'ny litorjia no resadresantsika. Ny sakramenta fanambadiana zany no niompanandresaka tamin'ny farany, dia araka nefa fantatrintsika rentsika teo nyfanazavana hoe betsaka ireo fanamariana maro samihafa ka tsy afaka hoe nasesy le izy isam-bolana, mety tsy ho tadidintsika ny hoe inona ny zavatra ny efa rahantsika teo, fa ny nilazay madame Fridolina teo moa le hoe ny fanambadiana amin'ny fandaran'Andriamanitra. Matosika amin'ny resaka kely anio mantsiny atsy hoe amalitorjia azy dia le fankalazana mahamaika voalohany, fa itsika mankalaza n'io litorjia amin'ny fanambadiana io mahazo tsara na tsiny hoe fanambadiana ve? Iny zany fanambadiana zany araka ny sitrapon'Andriamanitra sy araka ny noariana antsika olombelona azy ka tsy hitovizantsika amin'ny zava-boary hafa. Ka zay le hoe fanambadiana ao amin'ny fandaran'Andriamanitra izay tsy mainty hazavaina zany zay mba tonga ny olona tsy ho maika fotsiny hoe ankalaza mariazy a any am-piangonana ka ividy kiraro, ividy akanjo, anao fanasana be hoentina any amin'ny espasy zavatra ivelany daholo zany rehetra zany, fa hoe alohan'ny ankalazana ny mariazy any am-piangonana io koa tsy resaka formalité ozy miteny vahiny na hoe fombafomba fotsiny ihany ka hoe manao ry ny atsy dia mba manao koa satria sao de mahasosotra sao de voatsindry, tsy izany mihitsy. Na io na resaka any amin'ny fisoratana ara-panjakana na amin'ny fomba malagasy a zay fandresadresantsika ihany teo aloha, na indrindrindrindra mariazy sakramenta any atao any am-piangonana, tsisy resaka zavatra eto ivelany aloha mahamaika fa ny hoe fahazahoana ny asarobidy sy ny asaropadiny zany fanambadiana kristianina izany a araka ny fandaran'Andriamanitra. Ka io zany a raha ny zavatra andresantsika tamin'ny farany dia ny hoe fifaniken'ny lehilahy sy iray sy vehivavy iray aloha le izy atsitrapo tokoa tsy niterena ka angatahana nytsodranon'Andriamanitra mba tahaka ny nataony tamin'ny Abrahama tamin'izany fotoana izany. Ary amin'ny faran'ny baiboly moa ny momban'ny apokalipsa dia ny hoe fampakarambadin'ny zanak'ondry tandindon'ny jesos kristy napakatra ny eglizya ho vadiny ka mahatonga any vahoakan'Andriamanitra ho zanak'Andriamanitra sy ho masina araka ny sitrapony ihany koa. Ka le fanambadiana zany a arak'izay voalaza teo zay fifanakeniny mpivady a de satria raha ny ao amin'ny teniny soratra masina ihany mbola jerevantsika dia ny hoe fitovizany endrika sy fanafana an'Andriamanitra ny no amin'ny faharinan'ny lehilahy sy ny vehivavy no fototra iorenanyity resaka fanambadiana ity e, fanambadiana kristianina, satria noariana ho lehilahy iray sy vehivavy iray dia ireo no nakambana, ireo no miteraka ary ireo natao sambatra eto ambony ity tany ity ka miara-miaina amin'ny tontolo. Teo manko madame Fridolina nanampitsidika kely any koa ny hoe ahoana zany fanambadiana ao amin'ny filamina ny zava-boary izany, satria zava-dehibe tokoa ny fanambadiana kristianina araka ny sitrapon'Andriamanitra ka mila mifanaraka amin'ny zava-boary. Voalohany indrindra naorom-pahary sy nasiny ny lalàny manokana aloha ny fiombona piainana amampifakatiavana lalana izay ny foron'ny mpivady. Dia antenan'Andriamanitra no mpamorona ny fanambadiana izany. Ka ataontsika hoe lalana fototra izany amin'ny fanambadiana ka iarahany amin'ity antsoina hoe zavaboary izay iarahantsika monina isan'andro tia, dia ny fiombonana sy ny fifankatiavana. Fa raha mikorotana ny fiombonana sy ny fankatiavana mpivady, ny fianakaviana izay mamorona an'izany, dia mazava loatra fa tsisy filaminana akory ny eto amin'ny izao tontolo izao eto amin'ny zavaboary ko ny any amin'ny fototra aza mikorotana. Zay aloha voalohany indrindra. Faharoa dia ny tanjona dia ny hoe ny fahasambarana. Ny fahasambarana satria ny afinaretan'ny olona sy ny fiarahamonina dia mifamatotra mafy amin'ny fahavonona ny akohona mpivady sy ny fianakaviana. Le fiarahamonina zany, fiarahamiaina sy ny fahasambarana ao an-tokantrano, ireny zany dia ataontsika hoe filaminana irahana amin'ny zavaboarin'Andriamanitra avokoa ireny rehetra ireny. Dia eo ihany koa nazavaintsika tamin'ny faran'izay le hoe inona ny tanjona. Teo zany le prinsipa no nyresahana, dia zao dia hoe inona indray le tanjona, inona ny finalite ozy ny vahiny teny vahiny. Dia io zany le hoe fiaraha-miasa amin'Andriamanitra. Ka zay ataon'ny mpivady rehetra rehefa voatsodranon'Andriamanitra dia fiaraha-miasa amin'izy Andriamanitra avokoa, ohatra ny faharinany zaza dia efa fiaraha-miasa amin'Andriamanitra iny ary efa voatsodranon'Andriamanitra tokoa. Zay aloha ny anankiray zany. Dia io le nylazaina hoe mitera maro, hoe mitombo mameno ny tany ka mizaka azy. Io hitantsika ao amin'ny Genesy toko voalohany andininy fahavalo amby roapolo. Dia ny faharoa dia ny fifamenoa ny lahy sy ny vavy ao an-tokantrano. Matoa natao samihafa ny lehilahy sy ny vehivavy, iny fa na dia hita fotsiny amin'ny toe-batany aza dia natao ifameno izy ireo. Dia efa nazavaintsika tamin'ny farany ihany koa izay araka le teniny ao amin'ny Genesy hoe tsy tsara raha irery ny lehilahy dia namorona ny vehivavy nofo avy amin'ny nofon'ny lehilahy izy io. Dia rizy mivady ireo izany dia natao ifameno tanteraka mba hisiny izay le hoe fahasambarana voalazantsika tiry ambon'izay. Dia eo ihany koa akoatrany hoe fiaraha-miasa, fifamenoana, dia eo ihany koa natao hoe fahaleovantena. Ny tokantrano anankiray rehefa oahorina dia tsy miankinankina amin'ny ray aman-dreny intsony na amin'ny fianakaviana manontolo fa zay ka zay no antsoina hoe ankohonana. Dia mila maly eo tena, ary ny tenin'Andriamanitra ny ao amin'ny testamenta taloha dia milaza an'izay tsara mihitsy hoe noho izany izy dia andao ny ray aman-dreny ny rahalehilahy ka hikambana amin'ny vadiny izy ary onofo iray ihany izy roroa. Midika fahaleovantena io ary tsy vitan'ny fahaleovantena fotsiny zay le mahatokantrano maleo tena azy, fa misy tanjona ifarana eo dia ny hoe le fiombonana sy ny firaisan'ny mpivady, fifamenony ary miteraka fahasambarana sy taranaka. Io le hita ao amin'ny Genesy toko faharoa andininy faha efatra amby roapolo. Ka izany no anambarana ny firaisana mahatra lalandava eo amin'ny fiainan'izy roa zany, ary ny tenany tompo mihitsy no mampiseho izany tamin'ny fampasahivana, fa izany fanambadiana izany tany am-piandohana no fandaran'ny mpahary, ary noho izany tsy roa intsony ireo mpivady ireo fa nofo anankiray. Io hitantsika ihany koa ao amin'ny Matio toko fahasivy ambin'ny folo andininy fahaenina. Ka tsara ny mahalala an'izay. Izay zany no famitinana ilay nyresahantsika tamin'ny fandarana
farany. Janganlah kau bina sama tak sihir, kau tanam bolu wan, kau janganlah kita nak layan sihir. anima sinistica.
Arisina numana,
yana kadina ma sinantinia.
Patana boluan,
unia diamani jana, naya tinia.
Tunda nyanarani,
inu kawo kanima. Sinisinika
Izina numana
Yana kadina Masinatika
Msota ni Moperandrina Antunda zai Tambiri na kele zai mba Afatikia mitadid Zanwe inamara na muza Watatina ndesa atikia titu Nambara Moperatino we Ny fanambadiana zany dia fiombonam-piaina ny lehilahy sy vehivavy. Rehefa miteny hoe fiombonam-piaina zany dia misy fitiavana ao anatin'izay, fifankatiavana ao anatin'izay an. Zany rehefa miteny hoe fitiavana zany dia ireo ny zavatra mirindra ny tokantrano. Tsika nefa olombelona dia mahatsapa fa tsy hoe zato isan-jato dia mirindra izany fiainan'ny mpivady izany fiainana tokantrano izany fa misy ihany ao manohitohina an'ny fiainan'ny mpivady dia izay no hanoizantsika ny fantaliana mampera araka ny fampianarana fiangonana hoe inona ihany koa izany akoatran'izay le hoe fiombonana andraindrain'ny mpahary antsika ao anatin'izay le hoe fifankatiavany lehilahy sy ny vehivavy ny fanorenana tokantrano inona ihany koa ny zavatra tsapa ao anatin'izay fanambadiana izay
marina mihitsy izany satria ny fanambadiana dia mila sambatra ny fahasambaram-bivady kanefany a misy a fanelingelenana ao anatin'izay izay heverina hoe mitondra makany amin'ny fahasambarana kay filana tsotra fotsiny ihany a dia noho ny fanambadiana izay resin'le fahotana ka io moa zany tsy mahalavorary antsika intsony satria io fitaka be vavana ataony demony tamin'ny evy tany am-piandohana ihany moa ny tranga daholo zatra rehetra zany a zay ny tantara hita tao amin'ny bokyny jenezy a voafitaka mena rany ny vehivavy dia voafitaka amin'ny vehivavy any koa ny lehilahy dia ny afarany niditra ny fahotana fijaliana fahafatesana ka le fanambadiana zany voatotohina arak'izay ihany keo ka ny olona rehetra dia samy mahatsapa ny fisiny zany ratsy zany mihitsy dia manodidina azy a sy eo amin'ny tenany ihany keo zany zavatra zany ka zay fahatsapana zay a ka mahatsapantsika tsara rehefa ohatra hoe anambady zao raha zazavavy ny famaka afakanao izy zany lehilahy ovinantona izany anaka sy ny sisa so de tsy fankataranaka so de zao so de zao ny amisy avisanany ratsy iavian'ny soa ary ny taranaka mba tiana ho tsara fa tsy de hoe aza taranaka ratsy no ananana ka zandritra vokatra ny fahotana dolidolo fa ndraindray tena misy ratsy mihitsy ny olona ratsy ary manao zay azahoana fotsiny dia avy eo rehefa tonga tokantrano a dia korotana be tsisy toy izany no mitranga ka io fahatsapana io zany dia miseho koa eo amin'ny fifandraisan'ny lehilahy sy ny vehivavy matetika tsika na tsy hoe tsika malagasy ery manao an'izany fa nany any velany keo aza ny vahiny dia manao fifampizahatoetra izy alohan'ny ivady mila mifankalala hoe manahoany ty olona ho hiaradia amin'ity mandra-pahafaty ity lambanao kozy ny fitenena ka fato ny isarahana tsara ve azoko erahana ve mifameny ve ny toetranay afaka mifanampy tsara ve tena afakatiaraky ny tokony izy ve mba mifototr'olona ve zany rehetra zany zany kendrena sy jerena dolidolidoly avadika ambony alaina ambany mba tsy hisiny fifamitahana any aoriana any hoe voafitaka ary menimenina raha masety moa vehivavy foana no mahita faisana amin'io lafiny io fa ny lehilahy izy arak'le teny ratsy ny malagasy hoe kapaitsy hitafery ka iny dia mampalahelo mihitsy n'le toetsaina toy izany mosy ny fihetsika ohatra an'ireny fa zany hoe zay le hoe fanambadiana eo ambanin'ny fahefany ny fahotana ary ny eglizy dia mampianatra ny mihitsiny hoe mailo karazana prudence zany a alohan'ny idirana amin'ny lala ny fanambadiana ka amin'ny fotoana rehetra manjary loza mitatao amin'ny fiainam-panina fiaina firaisam-piainan'izy ireo a inavy eo aloha ny fisarahambazana vao misy aratsy fanarana kely dia manomboka ny disadisa isan-karazana. Ny fisainana tiandidy sy manapaka ao tokantrano satria lasa izay manko mahatonga ny ary amin'ny jenezy hoe tsy roa intsony izy fa nofo iray ka tsy adalàn'Andriamanitra no miteny satria fanabiazana samihafa no nyraisin'ireo olona ivady ireo. Ny vô izany hoe ny maripahaizana ananan'izy mivady samihafa tsy mitovy mihitsy, ny zavatra tiany samihafa, ny fanabiazana azy ny samihafa, ireo nefa no ikambana. Noho izany a raha vo loanakiroa no ampiarahana zavatra tsy mifanaraka dia samy misaina hoe te hanapaka dolidoly, samy te handidy. Ka raha vao tsy mifankalala tsara zay le fifampizaha toetra araka ny voalazantsika dia olana mandrakariva no hiafarana. Raha tsotra angaka hoe akoatra ny fahamalinana zay fandresantsika teo amin'ireo resaka fanambadiana, dia eo ihany koa zany a ny hoe fifandeferana, fifandeferana eo amin'ny mpivady. Rehefa mbo midrikina ny anankiray dia mbo somary mandefitra aloha raha ny anankiray, dia avy eo mifanazava, dia avy eo ndray hita tsara ny marina, dia zay eo ihany koa ny fivadiana mivadika. Ny zavatra natao tarihampiangonana hoe zao tsy hamadika anao ako na karatsiana na kasoavina na karatsiana na inky hidonana na inky hiatra fa ho tianao sy anajanao mandrina rehetra iainako sy ny sisa, kanjo no nefa tena mandeha ny fiainana kay le rangaha ty misotro toka, ay le raha matoa ty mifokarongony ohatra ny azava za kory tsy hoe zay daholo le fiainam-panambadiana. Fa mindraindray misy zavatra mampivadika tampoka any dia zay vao misokatra amin'ny maso, dia eo vao sahirana hoe androso matiray be iemotra matireny be, ka mila diniana tsara, mila tena mailo ary mila fifandeferana ny fiainam-panambadiana. Dia eo koa ny asarotam-piaro, le asarotam-piaro tsara raha mindrariny sy ny hitsiny satria vadinao io. Fa raha diso tafa ohatra miafara amin'ny fahafatesana ny asarotam-piaro, tsy hiteny an'izany a nazavan'izay lava satria ianareo mahalala tsara an'izany atao hoe nareo mpanambady manambady ireo mahalala tsara an'izany atao hoe asarotam-piaro zany, zay tsy mba mahafantatra an'izany firy satria zay tsy inona inona moa tokony asarom-piaro anay io afa tsy nyfiangonana. Ary amin'ireo fifanoerana zay mety hiafara amin'ny fankahalana sy ny fanapaham-pihavanana mihitsy io le resaka eo anivon'ny fianakaviana manontolo mihitsy, le akonana kely najorinao jabajabahan'ny olona rehetrarehetra io, jabahan'le reny, jabahan'ny rafozana, jabahan'ny zodany zobavy, ny anadany rahavavy, nyinona jabako dolidoly samy resaka inona ny lokanareo ato sy ny sisa, ndraindray manahirana mihitsy a tapaka ny fihavanana amin'ny farany satria korotandava tsy misy fahanginana mihitsy, tsisy filaminana le fiainan'ny mpanambadiana zay mbo naorona kely teo. Ka mety iseho amin'ny fomba mahery vaika kokoa zany korotana zany a, ary mety ho azo resena koa nefany a na hoe de tena tsy azo resena mihitsy. De zay tena ilana fahamailoana. Asa raha mbola voresakitsika ao rindrina kely eo fa hoe akoatra ny resaka ara-tsosialy toy izany zany a, de le tena le vatan'le olona mihitsy koa mila diniana alohany idirina amin'ny lalam-panambadiana satria draindray mety tsy mifampiteraka. Zay ny le hoe rehefa alohan'ny fanambadiana dia mila karazanytrany hoe makany amin'ny dokotera aloha mba manao fizahana hoe afaka mifampiteraka ve so de na mifampiteraka aza de manimba taranaka satria consanguinité sy ny sisa rehetrarehetra zany moa le mitovy rahy mivady mpiavana e va tsy mifindra sy ny sisa rehetrarehetra zany rehetra zany zany a fanambadiana eo ambany fahefan'ny fahotana dolidolidolidolidolidolidolo satria tsy ohatra zay kosa aloha namoronan'Andriamanitra antsika hoe andao hivady mpiavana hoe mpianadazo de hivady tsy mety.
Fa honona mompera miresaka zao tsika hoe efa hita amin'ny fiainam-pivady any korontana izy ity ve zany voajanahary no le hoe toetrany lehilahy sy ny toetra nyvehivavy sa misy antony hafa mihitsy?
Marina zay fanontaniana zay satria araka ny finoana io korontana io zay tsapatsika hoe tena makarary mihitsy le izy a ary mandreraka satria izay foana ange le tanjon'le fanambadiana hoe fahasambarana. Kanefa rehefa tsy misy fahasambarana ao de fahoriana zay ny dikany, de tsy avy amin'ny hoe toetra voajanahary ny lehilahy sy ny vehivavy, tsy ezaka toetra voajanahary le fikorotanana na avy amin'ny toetra voajanahary ny fifandraisan'izy ireo, fa tena avy amin'ny fahotana tsotra ro hotsiny ihany. Tena fahotana io, avy amin'ny fahotana, ary ny demony tena fetsy mihitsy a amin'ny fanakorotanana ny fanambadiana amin'ny lamina. Hainy manakorotana io raha vao tsy mitandrana tsika. Ka resaka fahotana io, hatsesaka hoe toetra voajanaharika hoe anka ny vehivavy efa tena mody malemilemy eo, de nefa ny taranaky eva za manko fitehintsika izany, taranaky eva mora mivadika, ary lazaina ihany ko hoe any lehilahy araka le voalazantsika to hoe kapay tsy hitafery, de efa toetra ny lehilahy mihitsy, misy mi vehivavy teny efa manaiky mihitsiny hoe aiza nisy lehilahy tsy ampirafy zany. Zany mihitsy ny teny misy vehivavy miteny an'izany, fa nga voatery tsy maintsy mampirafy re rehefa hoe lehilahy, de tsy maintsy mampirafy izy, tsy ionona amina vehivavy anankiray naoviana naoviana mihitsy. Aa, tsy toetra voajanahary amin'ny lehilahy mihitsy ny fampirafesana, fa fahotana io, avy amin'ny fahotana ny fampirafesana noho ny filana tsy voafehy na ao amin'ny lehilahy zany a na ao amin'ny vehivavy zany, filana tsy voafehy daholo. Ka fahatapaham-pihavanana amin'andriamanitra ny fahotana voalohany, ka ny vokany voalohany a dia ny faharavan'ny fitomboana ny fiombonana tany am-piandohana nisy teo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy. Le fiombonana nisy tany am-piandohana, le hoe natao sambatra tao paradisa tany ny lehilahy sy ny vehivavy, nanyboridana rangetra reo tsy fantany akory zany noho lay fahatsoram-piainana nananany teo anatrehan'andriamanitra teo amin'ny fahasambarana, fa voniditra mihitsy ty fahotany ity, dia tsapa ny lehilahy ny fahasamihafany amin'ny vehivavy, ny vehivavy ko toraka izany, de lasa mifampikendry raha tokony hifameno a, de lasa mifandrava amin'ny farana. Ka zany rehetra zany a dia fanambadiana eo ambanin'ny fahotana avokoa, no tapatapahan'ny fifanomezatsiny ny fifandraisan'izy ireo. Aa, ny bibilava zay tana ny nanome anahy, aa, ny vehivavy zay nome atolotra ho any nanome anahy, de nihinana koa mifanometsiny sisa, de fifamezatsiny foana. Le fanambadiana zany a raha vao tsy atao ampiheverana tsara sy ny raisina ao anatin'ny fahamatorana, de zay no tapatapany fifamezatsiny ny fifandraisan'izy ireo a, ny ova ho fifandraisana fifandraisam-panjakazakana amampitsiriritana fotsiny sisa, de fifanafitohinana no hita, izay fanomezana manokana avy amin'ny pahary zay a, de lasa tsy mba hoe fahasambana fa lasa fifanafitohinana. De eo ihany koa zany a le fifanotonan'izy ireo teo aloha zay fanomezana manokana avy amin'andriamanitra, lasa fijaliana amampanaitaina mpiterahany ny fitadiavam-pivelomany sy ny sisa sy ny sisa, ny fiantsoana tsara ny lehilahy sy ny vehivavy mba hiteraka hitombo sy hizaka ny tany sy ny sisa rehetrarehetra. Rendretrehetra reny fanomezan'andriamanitra daholo, kanefany a rehefa io fahotana io miditra, rehefa le filanaranofony diso tafahoatra, dia tsy fahasambarana ntsony zay ny dikany a, fa lasa fitiavatena ary lasa fifanafitohinana, lasa fitsiriritana, lasa tsy hita ntsony zany zay ilazana azy. Ka eo zany amin'le fanambadiana eo ambanin'ny fahefan'ny fahotana, zandritra zany mila fakafakaina tsara daholy alohany idirina amin'ny litorjia amin'ny fanambadiana.
Eo indrindra matsika zao mompera no hoe raha ohatra zany leo laka mba hoe te hiaritra an'izay le fijaliana izay a, mba hanavitra an'ilay fifankatiavana, de inona ny zavatra tena ilaindry zareo zany a ao anatin'izany hoe korontana izany?
Ny zavatra tena ilainy a, marina fa hoe eo ny fitiavana, fa eo ny fahasoavan'andriamanitra. Ny fahasoavan'andriamanitra sy ny famirapony tsy misy fetra, satria andriamanitra ny no nanorona ny zavatra io e. Izy nanorona ny fifankatiavana misy eo amin'nylehilahy sy ny vehivavy a, ka noho izany fifankatiavana miorina eo amin'ny fahasoavan'andriamanitra, fifankatiavana miorina eo amin'ny famirapon'andriamanitra tsy misy fetra, zany ny kendrena. Zany no ataontsika hoe miaro aloha voalohany indrindra an'ilay a ankohonana tsy ho potika, ary faharoa tsy vitany hoe miaro, fa raha ohatra ka efa nisy mikorotana de manasitrana mihitsy, satria mila mianatra an'andriamanitra isika. io fanambadiana io mila mianatra an'Andriamanitra sy an'Andriamanitra dia fitiavana. Noho izany raha miorona eo ambonin'ny fitiavana ny fanambadiana dia mila mianatra an'Andriamanitra iny izany fitiavana izany tsy mivadika. Ka rehefa tsy mivadika izy a dia io izany ny fanampiana ny lehilahy, ny fanampiana ny vehivavy, fifanampiana izy roa miaraka, ny firaisam-piainan'izy ireo izay nahorian'Andriamanitra azy ireo a hatranam-piandohana, izany rehetra izany a no atao izay a ahatonga lafatra azy. Tsy misy aloha ny lavirary fa mba hoe tonga lafatra hay a. Ka ninoninona eto moa dia mbola verina any hoe ninoninona tsy fisiana sanatria ny vava ao an-tokantrano ao, ninoninona aretina mitranga ao an-tokantrano ao, ninoninona olana zany mitranga amin'ny ankapobeny a, dia tadiana mandrakarivany hoe ty tokantrano ity dia avy amin'Andriamanitra ary tsodrano avy aminy a, ka mangataka ny fahasoavany hatrany hatrany sy ny fanampiany a indrindraindrindra ny famirapon'ny masina mba hilamina ho sambatra ary hifameno ny olona rehetra zay miara-monina ao, dia ny lehilahy sy ny vehivavy.
Zay zao raha miresakitsika ny hoe ny fanambadiana eo ambany ny fahefany ny fahotana, zay na ny zava-mampira anazy tamin'ilay farany teo. Fa rehefa misy nefa zay le fikorotanana zay a de tsy maintsy misy zany ireo lalàna mety hametra ny hoe arakaraka ny ataoko ny fahasarotan'ny fiseho amin'ny fikorotanana ve zany sa ahoana, zany hoe mila fanabeazana zany a ao anaty izay fiainana ny lalàna zay ny fanambadiana. Ahoana ny ambaran'ny fiangonana momba azy io?
Ny lalàna zany hoe ny fanambadiana eo ambany fanabeazan'ny lalàna ndray zany aloha no resantsika fa tsy eo ambany ny fahotana intsony ray a. Ny lalàna moa zany dia mazava loatra fa mahalalàna azy a dia manao izay balizy rehetrehetra fepetra zany atao mba tsy hisarahan'ny olona, tsy hisarahan'ny mpivady. Zay lalàna zay. Ny inona aloha ny lalàn'Andriamanitra? Eo amin'ny famindrapony a, eo amin'ny famindrapon'Andriamanitra tsy misy fetra. Andriamanitra tsy mandao ny olombelona mpanota naoviana mihitsy satria tsika voafetra. Andriamanitra famindrapo tsy misy fetra no manampy atsika olombelona voafetra. Ka ny sazy izay manjoy ny fahotana, ny fanaintainam-piterahana, ny asa amin'ny atsembohan-tavanao sy ny sisa dia mitambatra koa ho fanafody izay mametra ny vokatra ny fahotana. Io zany a mba tsy ho lasa hoe ozona fa amin'n'olombelona rehefa nanota ny olombelona dia lasa tsodranon'Andriamanitra indray io hoe le atsembohan-tavanao ny lahinao, ka lasa valeur, lasa asina, lasa inona moa zany ohatrany hoe manakasina be mihitsy zany a ilay asa ataontsika mba ivelomana. Manakasina be mihitsiny a eo amin'ny fiainantsika le hoe niteraka raha vehivavy a de efa nijaly be mihitsy teo ampiterahana, de rehefa teraka izy a de tena afa-po, atena hoe soulagé zany amin'ny teny vahiny hoe soulagé, afa-po tanteraka mihitsiny hoe teraka somatsara ihany a, nahazo zay nirina na olana ho vavy aloha dia tsy maninona zany fa afa-po. Ka reny zany lasa valeur an'ilay fanambadiana kristianina mihitsy ny reny saika lasa ozona teo aloha reny. De mitambatra koa zany ho fanafody izay mametra mivokatra ny fahotana izy ireny, satria raha vo ny fanambadiana voatsodranon'Andriamanitra na mijala aza le olona eo ampiterahana mahafanomezana taranaka, na mifofovolo aza ampidadavana ny zay mba hivelomana kely isan'andro a, dia ahitana tsirony ary misy lanjany be dehibe noho le zavatra homepotsiny. Zay le lalàna voalohany aloha, zany hoe mampisy lanjany a sy hasiny a amin'ny olona indray zany le fanambadiana rehefa atreo, satria nitsembohana le izy amin'ny alalan'ny asa, amin'ny alalan'ny fiterahana, amin'ny alalan'ny fifankatiavana, ny aretana. Satria na io fitiavana io koa aza de mila fiafaharetana io, fa tsy hoe mahafinaritra fotsiny hoe mafiti de mahafinaritra mandrakariva fa zavatra sarotra ihany le miti aloha, indrindra fa amin'izao androntsika izao a sarotra le miti miti ny anankiray. Ka taorina ny fahalavona ny fanambadiana de manampy andresy ny fifiretana ao amin'ny tena ihany ny fitiava tena diso tafa ohatra, ny fitedavana fafinaretany tena irery, ka imba hisokatra amin'ny hafa amin'ny fifanampiana sy amin'ny fanoloratena ho an'ny hafa. Ohatra ny lehilahy zao a dia natao hiasa izy, zay aloha zany marina fa amin'izao fotoana izao koa ny vehivavy miasa. Io zao madame Fredeline no miasa tsara mihitsy a, manao zay mahafenofeno tsara ny ao an-tokantranony, asambatra ny ankohonany. Ka fa ny lehilahy zany rehefa miasa dia izay ny antom-pisiny, miasa izy mba ho an'ny vady aman-janany, fa tsy hoe miasa izy mba ho an'ny fitiavan-tenany araka voalazantsika teo, miasa izy mba hisotroana toaka, miasa izy mba hanao zavatra ratsy rehetrarehetra hanambana ny tokantrano sy ampijaliana n'ilay vehivavy sy ampijaliana ny janany. Tsy zany mihitsy fa ny antom-pisiny zany a dia mba hisokatra amin'io fanambadiana io, ary azahoana fanampiana avy aminy, famenoana feno tanteraka ka hasambatra anio a tokantrano io.
Isaky miresaka n'ity fanambadiana ity isika dia ny hoe fanambadiana dia tokana, fanambadiana dia tsy azo ravana, izay ny fampianaran'ny fiangonana. Fa izay fampianarana napetraka io fiangonana izay azo heverina hoe lalàna moa izany raha ny tena marina, vonomen'ny fiangonana teoriana ve izay, sa efa zavatra ny ainana hatrany amin'ny razamben'ny finoantsika tany aloha tany?
Misy hony a, tsy haiko loha zaho aloha mbola tsy nandinika madame Fredeline fa reny voromailala reny hony rehefa manambady ny vadiny zany dia tokana ihany, izy tsy maka voromailala vavy hafa mihitsy. Rehefa hoe ti ny a dia ity hono a, za tsy mbola nandinika aho afa tsy fantatry na mariny zany na tsy, fa ny biby aza manana an'izay. Ka isika koa zany amaha olombelona antsika zay araka ny avalazanao teo ny raisina ho lalàna mihitsy ilay izy, lalàna voajanahary zany a avy amin'andriamanitra, dia ny mahatokana ny fanambadiana ary tsy azo ravana amin'ny fanambadiana. Fa rehefa hoe lehilahy iray sy vehivavy iray a dia mivelatra eo ambany fanabiazan'ny lalàny zany, ka miankinankina amin'izay ny conscience moraly rehetrarehetra sy zay atao rehetrarehetra miankina amin'izay dolodolodolodolo. Rehefa tonga moa fakapanahy maro samihafa dia tsy maintsy mba miady kosa ny conscience hoe tsy mety amiko mana manitsakitsaka ny vadiky ohatra, dia mba ezahana tsy hanitsakitsahana azy, fa tsy hodina tsy hita ohatra ny tanina alavoana ilay vadiny tena miandry atokantrano ny tena, nefa ry manao zay daniny kibo rehetrarehetra na ny fanohitra amin'izay no hita. Ka mila conscience morale zany anisan'ny lalàna fototra mihitsy n'io a ny fampiasana ny conscience ara-moraly io. Ka tsy mbola notoerina tamin'ny fomba tena mazava tsara ny fifampirafesan'ireo razambe sy ireo mpanjaka, kanefa ny lalàna nomenany Moïse tamin'izany fotoana izany dia mikendry ny mba hiaro ny vehivavy amin'ny jado ny fanjakazakana ataon'ny lehilahy. Ka matadidintsika tsara ny hoe troambato le vehivavy azo nijangajanga tamin'ny andron'i Jesosy, dia Jesosy nge tsy niteny ny mpahay baiboly moa dia mahay manazava tsara eo, nanina izy nanoratsoritra tamin'ny tany, fa tsy anjarantsika no miteny an'izay eto. Fa no nefa niseho avy eo izy, dia zao nataony hoe zay tsy nanota taminareo naoko hitorabato azy. Ka ialana amin'ilay fanjakazakana atao amin'ny vehivavy a, dia izay ilay lalàna nomenany Moïse zany, dia nampiseho koa hoe araka ny tenin'ny Tompo ny marika ny hamafonofonony lehilahy izay natonga Moïse nanome lalàna isaobady. Fa afatra mbolohany mihitsy jereo amin'ny Matio toko fahasivy ambin'ny folo andinin'ny fahavalo, efa tramboloha mihitsy nefa hoe lehilahy iray sy vehivavy iray ihany, ka tsy tokony hisaratsara, tsy tokony hisaraka mihitsy ireo. Fa matoa moa izy nanome lalàna an'le mame alalana ny lehilahy isaobady a, satria noho ny hamafonofonony le lehilahy mahatonga an'io vehivavy teo amin'ny atrehan'ny talohany hoe tsisy lanjany mihitsy a, dia atao fa inona moa ty izy fitaovana fiterahana fotsiny, dia natao fitaovana ikarakara ny lehilahy fotsiny. Zao angamba ataoka mba tsy zany tsony kosa, fa mbo miezaka mba hoe mampitovy a ny hasin'ny lehilahy sy ny hasin'ny vehivavy, satria olombelona daholo ireo ary aritanin'Andriamanitra ary mitovy endrika aminy a, ka mila ampitoviziny izay zavatra izay. Zay tsy miresaka mombany any satria mbola adihevitra hafa iny madame Fredeline ny hoe miralente ny gendera sy ny sarirahera. mbola adihevitra lalina hafa iny, satria indraindray misy mitady ivoana ny fomba fahazahoany an'izany hoe hoe mitovy lanja ho mitovy lenta ho ny lehilahy sy ny vehivavy, a tsy mitovy mihitsy na inona na inona zavatra ho resahana amin'ny radio sy ny sisa sy ny tele tsy mitovy, ary ny vehivavy tsy hitovy amin'ny lehilahy noviana noviana, ny lehilahy koa tsy ho vehivavy noviana noviana mihitsy. Le eto le hasina ny tiana olazaina eto, ary io hasina io a sy le lanja io a amin'ny lehilahy sy ny vehivavy a dia mifototra indrindraindrindra amin'ny fanabiazana ny conscience ara-moraly mba hasambatra ny an-daniny sy ny ankilany ao an-tokantrano ao.
Resantsika misimisy kokoa mampera le momba n'le hoe fampianarana andreo vahoaka voafito moa zany reo vahoaka Israely nahafahana nanazava tamin'izy ireo ny hoe tena tokana tsy azo vahana ny tokantrano ny fanambadiana. Ahoana no nanatanterahana an'izany tamin'izany fotoana?
Io a ny tena tian'Andriamanitra ho ambara amin'io a de satria ny zanak'Israely de voatokana ao an'Andriamanitra, ary io le hita ao amin'ny Hozeany e, Hoze toko voalohany ka hatramin'ny toko fahatelo e, hitanikio amin'ny Izaia toko fahaefatra amin'ny dimapolo sy ny sisa rehetrarehetra, amin'ny Ezekiela, Jeremia milaza n'izany dolodolo hoe ao amin'ny Hozea izy moa de mazava be ki moa le alain'ny Ezekiela indraindrainy tsy azoko hoe nofofoky mba ho ay ianao, de io nandray mandray alain'ny relijiozy, relijiozy anao voady a anao voady farany nefa na ny fanambadiana amin'le zanak'Israely a zay tena tian'Andriamanitra mihitsiny a ary tsofoiny, ka tsy tsofoiny viravirain'ny faharatsiana maro samihafa ny vahoaka nofidiny de nofofoky mba ho ay ianao. Ka le fandiniana zany a ny fanekem-pihavanan'Andriamanitra tamin'ny Israely izay naseho atsara tamin'ny fifankatiavam-pivady teo a tokana sy tsy mivadika no na ny manam-paminany ny konsiansy ny vahoaka voafidy amin'ny fahatakarana lalina ny mahatokana sy tsy azo ravana ny fanambadiana. Zay zany le izy, ka nanome pirofo mampihetsi-po ny dikany avo ny fanambadiana io fifandraisan'ny zanak'Israely a amin'Andriamanitra io sy ny tsy fifadian'Andriamanitra mihitsy amin'ny zanak'Israely fa na de nyvadika ary ny zanak'Israely a. Ka moa tadidintsika tsara le Moïse nandeha tany tany an-tendrombohitra naka ny didy folo ry zareo aty ambany aty efa manao omby kely volamena ho atao Andriamanitra, zany hoe mivadika tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely, ary impiry moa zanak'Israely ny tsy mivadika tamin'Andriamanitra, imbe dehibe mihitsy na tonga andre bibilava varahany sy ny saretrarehetrareny ange mariky ny fivadian'ny olombelona zany hoe ny zanak'Israely amin'Andriamanitra daholo e. Fa Andriamanitra tsy mivadika novinanoviana, ka môdely zany a le fitiavan'Andriamanitra, ary tena lalàna fototra ny fanambadiana kristianina mihitsy a ny fitiavan'Andriamanitra ny zanak'Israely. Nanome pirofo mampihetsi-po ny dikany avo ny fanambadiana sy ny tsy fivadiany a ary ny fanehompitiavam-pivady ny bokyny rota sy Tobi, ary nareo vakina tsara zany a reo boky anankiroa reo amin'ny testamenta taloha. Fa mandrakariva ao amin'ny tonikira dia tonikira izay tsy azon'ny katolika vakina fa iny taloha fifahazo vakina izy izao a no ny fahalalan-tsaina sy ny fanabiazana an'izany atao hoe fitiavana marina izany a ny tonikira dia tonikira no ahitana ny lovam-pampianarana ny fomba fanehoana manokana ny fitiavan'ny olombelona amin'ny mahataratry ny fitiavan'andriamanitra azy. Dia hitantsika moa amin'ny tonikira ny hoe fitiavana mahery noho ny fahafatesana izay tsy mety ho safotry ny ranobe. Iny moa dia efa nataontsika hira mihitsy izy iny hoe tsy ho safotry ny ranobe akory ny fitiavana. Fa asa namba azontsika ny dikan'izany na tsy sady iraina fotsiny a ao am-piangonanao a fa tena lalina zany a hoe tsy ho safotry ny ranobe, zany hoe ny rano manko a araka ny voalazan'ny mpahay baiboly io ranomasina io dia mariky ny ina moa ty izy ny ratsy asa mariky ny asa ratsy ny demony le rano ity ranomasina. Ka rehefa safotry ny rano moa dia fahafatesana foana zany no hita zavatra ratsy foana. Ka ny fitiavana nefa dia mbola mahery noho ny fahafatesana, zany hoe mandresy a an'izay problema mety mitranga zay le hoe ranobe, mandresy an'izay olana mety mitranga eo amin'ny fiainana tokantrano, ny fiainam-pitiavana sy ny sisa, satria ny fitiavana mahery noho ny fahafatesana. Dia zay zany a natsika hoe lalàna fototra. Ka raha ohatra hoe averina kely zany a zay point teboka anankitelo zay dia ny hoe inona le lalàna fototra? Voalohany aloha famirapon'Andriamanitra manjoy hatrany hatrany, tsy nanary ny olona izy a fa navotany a ka lasa lanja sy hasina ho an'ny olona indray le ozina teo aloha le miasa ny atsemboan'ny tavanao no hinananao sy rehefa hiteraka anao dia marary sy ny sisa, lasa hasina maha olona ny olona mihitsy ireny. Ka ny olona tsy mananasa zany a dia tena farahidiny mihitsy, ary io tokony jerevana akaiky io alohany hidirina ny fanambadiana kristianina. Inona ny asa mba ataoko hamelomako mivady aman-janako? Fa tsy maika fotsiny hoe mifankatia izahay, ireny manko tokony teboka jerevana daholo ireny. Maika ny fankatia hoe mifankatia izahay dia maika hivady fotsiny nefany a mipetrako amin'nyray aman-dreny any rehefa ely ny ela, satria tsisy hohanina any amin'ilay tokantrano kely vao naorina. Ka izay famindrapon'Andriamanitra izay môdely. Faharoa, mifototra amin'ny conscience moraly ihany koa izy, izay lalàna fototra ihany koa ny mahatokana sy tsy azo ravana ny fanambadiana io. Fa tsy manao fary mitety ireny zany amin'ny fanambadiana ka hoe rehefa mahatofoka le vady ao an-trano dia mandehandeha any ananinanina rehetrarehetra any. Izay zany ny tena tiana olazaina. Fa ozy izy ny eglizy rehefa mampianatra hoe matomo izy namela lana isaobady a dia satria noho ny amafy ny fo ny lehilahy, ary mbola namafisiny Jesosy hoe noho ny amafy ny fonareo. Lehilahy daolo manko ny nanontany azy tamin'io hoe mahazo misaobady va ny lehilahy na inona na inona na antony? Tsy ny vehivavy mihitsy no anontany an'izany amin'i Jesosy, satria ny vehivavy a tsy tia an'izany misaraka izany rehefa manambady indray mandeha, afa-tsy vehivavy hafahafa nga. Fa ny azy rehefa hoe hito ny anahy dia hito hatramin'ny farany, io ny lehilahy vadiko dia io ny azy hatramin'ny farany. Fa ny lehilahy matetika no mahatonga an'io fa rary hatramin'izay mihitsy. Ka zay zany le conscience moraly mila beazina. Ary ny fahatelo le fanekem-pihavanana, le Andriamanitra tia mandrakariva ny zanak'Israely ary tsy mivadika tamin'ny zanak'Israely na dia nivadika taminy aza ny zanak'Israely matetika. Dia zay le môdely mpitiavan'Andriamanitra izay no ampitaina amin'ny fanambadiana kristianina, ka mahatonga an'le hoe fitiavana mahery noho ny fahafatesana, ary tsy mety safotry ny ranobe ny fitiavana.
Efa natsetsiko mampiratoy ihany moa le hoe ny fitiavan'Andriamanitra ny vahoaka Israely. Manahoana moa izay endrikympanambadiana teo amin'Andriamanitra sy ny vahoaka Israely izay? Satria mampiratoy ny teny hoe tena tian'Andriamanitra tokoa ny vahoaka Israely.
Raha ohatra antsika ka mamaky tsara ny tenin'ny soratra masina, indrindra ny famakiana azy a mitohy fa tsy mitsipotipotika ao amin'ny tenin'ny soratra masina amin'ny testamenta taloha. Ny fifanekem-panambadiana teo amin'Andriamanitra sy Israely anie le vahoaka zany a no nanomanana ny fanekem-pihavanana vaovao sady mandrakizay. Io le fanekem-pihavanana amin'ny teny vo izy dia alliance, nouvelle alliance. dia izay mahatonga ny peratra hitantsika hanaovanareo manambady ireo le hoe peratra nouvelle alliance alliance, izany hoe fanekem-pihavanana iny, izay ny hevitriny ary fifamantorana tsy tokony ovana intsony, dia apetraka amin'ny ratsatanana akavia izy, satria ny ratsatanana akavia no manakaiky ny fo, dia tsy misaraka na oviana na oviana. Amin'izay izany ny amin'ny famantarana amin'io, ka le fanekem-pihavanana vaovao sady mandrakizay, ka amin'io fanekem-pihavanana io no mampiray ny tenan'Andriamanitra tamin'ny olombelona rehetra, izay amin'ny alalan'ny zanak'Andriamanitra novonjeny, novonjeny ny zanak'Andriamanitra zany, fonizy a tonga nofo sy nanolotra ny ainy tetỳ ambony tany, io le fanekem-pihavanana vaovao sady mandrakizay. Alatsaka ho anareo sany be sy maro izy Jesosy izay ho famelana ny fahotana. Ezaka tianareo fa misy idirany fahotana foana. Le fanekem-pihavanana izany tena fandravana tanteraka ny asam-pahotana rehetra sy ny asan-demony rehetra rehetra. Ka le fitiavan'Andriamanitra ny zanak'Israely taloha dia hoe sy ny tantara taloha mihitsy tao amin'ny Ancien Testament izany, dia resaka mbola fanekem-pihavanana mbola voafetra ihany, mbola voafetra. Ohatra ankizy hoe tamin'ny andro Noe, ohatra raha jerevantsika, tamin'ny andro ny Abrahama raha jerevantsika, tamin'ny andro Noe tamin'ny safidrano dia anao avanahako dia mifanekem-pihavana sy ny sisa rehetrehetra, mitohy be dia be izy, fa tsy ho voatanisantsika eto. Fa le fanekem-pihavanana definitifa zany dia le fanekem-pihavanana vaovao ka nampiray an'Andriamanitra amin'ny olombelona tamin'ny alalan'i Kristy, izay tonga nofo sy nanolotra ny ainy ka nanomana ho amin'izany ny fampakaram-bady ny zanak'ondry, io le ao amin'ny Apokalipsa toko fahasivy ambin'ny folo andinin'ny fahafito sy fahasivy. Dia izay izany ny ataontsika hoe le fanambadiana voalohany ao amin'ny tompo.
Amin'ny fanamasinan'ny fanambadiana dia indraindray eny nataontsika matetika azy ny olondroa izay miroso ny fanambadiana, dia indraindray izy mifidy an'le hoe Jesosy taokana, le fanambadiana taokana izany. Ary ny fiangonana ihany koa dia manome lanja an'io lahatsoratra milaza indrindra ny hoe nanaovan'i Jesosy an'izay fahagagana izay. Inona ny antony mahatonga ny hoe nanomezan-danja ny fihetsika Jesosy io?
Efa miresaka momba ny evanjely ihany tsika, satria efa niditra kely tamin'ilay fanekem-pihavanana vaovao, ka tamin'ny fiandohan'ny fiainana izany a ampahabe maso no nanaovan'i Jesosy ny famantarana voalohany eo amin'ny le mirakla moa izany, amin'ny teny vahiny izy de hoe mirakla, fa adikantsika amin'ny teny gasy hoe famantarana, mba tsy hitenena hoe fahagagana, satria le fahagagana ohatra mamofompofona, tsy hitako zay lazana azy amin'ny teny gasy, ohatra mamofompofona tomatura izany, ohatrany hoe manao zavatra mahagaga, zavatra mahafinaritra ny maso, manaitaitra ny sofina sy ny sisa fotsiny a, fa tsisy fiatraikana na ny fiainam-panahy. Fa eto le famantarana dia tena signe zany, signe amin'ny teny vahiny izy hoe signe, hoe famantarana mba inonareo an'Andriamanitra. Le famantarana zany mitondra makany amin'ny finoana an'Andriamanitra sy hitiavana azy bebe kokoa, ka noho ny fangatahany reniny, zany hoe fangatahany maso maria tamin'i Jesosy tamin'ny fety fampakaram-bady anankiray tao Kana zany a, dia manome lanja ny lehibe tamin'ny fanatrehan'i Jesosy ny fampakaram-bady tao Kana ny eglizitsika, ny fiangonantsika zany. Manome lanja, inona ny antony? Satria hitany ao ny fanamafisana ny hatsara ny fanambadiana sy ny fanambarana, fa hatramin'izao ny fanambadiana dia ho famantarana mahomby amin'ny fisiana maheo an'i Jesosy Kristy. Ny fanambadiana kristianina zany a dia izay mihitsy ny hoe eo amin'io tokantrano io foany Jesosy, manjaka ao amin'io tokantrano io Jesosy, miambina n'io tokantrano io a i Jesosy mba tsy ho ravan'ny Satana. Fa jereo nge fa raharavany raha ohatra ny ka araky ny invité le olana saina fa hoe lany ny divay le tao Kana, fa fambaraka manao ahoana moa ty mahazo an'ireto mpianakavy? hoe mbona anao fanampanambadiana mbona norona tokantrano efa dovay avy ara tsy hananana akory fa tonga de lany antenatenany eo amin'ny fiarahamonina zany tena manala baraka be tsinjo ny masiny maritsy zavatra ray a ary nekeny jesosy kristy ka ny fanambadiana kristianina zany de zay hoe eo jesosy aloha voalohany indrindra eo maheo azy famantarana ny fanambadiana kristiana zany maheo an' jesosy ao anatin'ny tokantrano io fa apiko kely hoe eo koa masiny maria
ndresakitsika mopera teolo kely teo a hoe ny testamenta taloha zany fa aminany a no nanabe namolavolona ny conscience ny vahoaka mba hevitra ny hoe tokana ny fanambadiana ary tsy azo sarana ny fanambadiana jesosy ve mba nampianatra ny momba an'izay hoe mahatokana ny fanambadiana izay
tena nampianatra tokotrany izy nampianatra izy ary ny fampianarana de mifototra mandrakariva ao amin'ny testamenta taloha ihany ary ny fa no atsara iny io moa le hoe tsy tonga ao andrava ozy izy fa anamafy tsy tonga andrava fa tonga anamafy orina ny zavatra efa voalaza atao amin'ny testamenta taloha mivoalaza mpaminany ka tamin'ny fitoriteniny nampianatra mivantana tsy misy olakolaka ny hevitra ifotiny ny amin'ny firaisan'ny lehilahy sy ny vehivavy i jesosy arak'izay sitraky mpahary azy hatra nampiandohana ny fahazahoan-dalana nomeny moizy isarahan'ny lehilahy ny vadiny a de fanomezana noho ny amafo ny fo mafo ny olombelona indrindra fa ny lehilahy mafo satria matanjaka loatra min'ny filanao aminy de zay ny mampanahirana an'le izy de ny ekeny moizy ihany fa ny tena marina i jesosy tsy makasitraka mihitsy ny fanambadiana hoe ravana zany tsy azo ravana ny firaisapa mpanambadiany lehilahy sy ny vehivavy satria nahoana ahoana ozy jesosy namafisiny ny any amin'ny jenezy izy andriamanitra mihitsy no mamoaka ny fehikevitra hoe aokary tsy ho sarahan'ny olombelona izay nakamban'andriamanitra io de hitantsika io a ao matio toko fahasivy ambin'ny folo andiny ny fahaenina
io indrindra indraindray no mahatonga ny mpivady sasany ankehitriny a eritreritra ny hoe ohatra ny anahirana ihany zay rosoan'ny fanambadiana kristianna zany satria tsy mahazo misaraka mopiray moa zany tendena ny vehivavy sasany ary misy mihevitra ny hoe tsy maintsy mampirafo ny lehilahy sy ny sisa rehefa ny ela maharay roa de lasa ihany izy manaraka ny hafa na efa nisy nysoratany ary teo ohatrany hoe lasa mampisy ahyan'ny fanambanle mpivady zany a ny fanantitra teran'ny fiangonana n'izay lelilany izay sa ahoana ny hevitra mopera
amin'n'izao fotoana izao a efa tena manahirana tokoa le miditra amin'la fanambadiana satria ohatrany hoe lasa ekeny'ny fiarahamonina indrindra moa fa ny vehivavy araka nefa n'lay sahanao teo ihany le hoe ohatra ny ekeny'ny vehivavy mihitsy le hoe lehilahy mampirafy ity any andraiky aza ny vehivavy misy tena faninana amin'ny lehilahy mihitsy rehefa manao anao de za koa tsy ambaninao mihitsy fa ataoko koa de le tokantrano ne no mijaly amin'izay fotoan'izay ka arakaraka ny fanatitra terina tsy misy olakolaka ny amin'ny tsy mahazo ravana ny fifamatorana ara-panambadiana de mety anjary mahasanganehana sy miseho toy ny fitakiana tsy azo taterahana ny fanambadiana kristianina io zay zany le izy ny conclusion ny fa ny famaranana ny fahazahoana an'le izy rehefa ely ny ela hoe iza koa niditra amin'ny izy fomba fiteniny tanora mihitsy hoe zay aloha mopera mbola tsy midikizo ohatrany hoe le fanambadiana kristiana zany de fidirana kizo amin'ny fiainana reny de mampiseho tsara mihitsy ny hoe le toetsaina amin'izao fotoana hoe tsy te aka responsabilité tsy te izaka responsabilité mbola mitorotsy fahamatorana ny dikan'izany mbola matahotra hoe izaka n'izay responsabilité zay kanefa tadidio fa i jesosy tsy mampitondra entana tsy zaka mpivady entina mihitsy sy hoe entana mavesatra loatra raha mihoatra amin'ny lalàna moizy neny moizy ane ka tena be dehibe mihitsy ny lalàna mipetrapetraka ao tamin'ny fotoanandro ne fa neny jesosy de aza misaraka fotsiny zay mila hoe fandinihana tsara aloha nidiranao fa jerena dolo zany alaina ambony alaina ambany zay zavatra rehetra mety hanimba n'la mahaolona ao ami'ny fanambadiana ka tamin'ny fahatongavany hamerina ny filaminany zavaboary tany amboalohany voakorotany fahotana dia izy tena mihitsy ny mame ny hery sy ny fahasoavana iainana ny fanambadiana amin'ny toetra vaovao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Inona ny dikan'izany? Amin'ny fanarahana an'i Kristy, amin'ny fandavana ny tenan'izy ireo ihany, amin'ny fitondrana ny azo fijalian'izy ireo eo amin'izy samy izy no ahafahampivady mahatakatra an-tsaina ny hevitra hifotony amin'ny fanambadiana sy ny iainana izany miaraka amin'ny fanampian'i Kristy. Le izy manko ny fanambadiana, fanambadiana ne na tsy vita marazana ne no tsy maintsy misy olana foana ny fiainany, tsy maintsy hijaly ianao, tsy maintsy misy zavatra tsy mandeha ho azy zany le tiako lazaina, de tsy mandeha ho azy io fanambadiana io. Ka raha tsy mandeha ho azy ohatrany ny fanambadiana ko tsy aleo ve apetraka eo ampelatanan'i Kristy mihitsy, satria io Jesosy io tena manampy. Tahaka nataon'Andriamanitra ray tamin'ny zanak'Israely no ataon'ny Kristy ao amin'ny tokantrano anankiray, satria ny modely dia Kristy sy ny fiangonana. Ka vokatry ny azo fijalian'i Kristy izay loharanon'ny fiainana kristianina manontolo izany fahasoavan'ny fanambadiana kristianina izany, fa tsy zavatra hoe vonona nanovonovona hoe nataotao fahatany kely teo fotsiny, fa tena miainga avy amin'ny Kristy mihitsy io fanambadiana kristianina io. Ary zay ny ilana an'le hoe atao any am-piangonana ny fanambadiana mahazo ny tsodranon'Andriamanitra, satria hiatrika mandritry ny androm-piainana manontolo, hiatrika zany tokantrano zany mba hitolona ho amin'ny fahasambaran'ny tokantrano.
De mety ho gaga agnambany sika hoe aiza ihany ary zay liturgi resahany Fredelina somampirandrina, araka nefa nazavainy teo am-piandohanana hoe tsy maintsy fantarintsika aloha ny fotopototry ny fampianaran'ny fiangonana momba n'io fanambadiana io, fa raha tsy azontsika izay a dia sarotra amintsika ny ahazo ny endriky ny liturgia izay atao a amin'ny fankalazana ny fanambadiana. Mbola tsy tapitra nefa ny fandalianantsika n'izay fototry ny fanambadiana izay a, satria tsika teo izany dia niezaka nandalina ny momba ny hoe ny fanambadiana ao amin'ny fandaran'Andriamanitra, izay nahitantsika aloha hevitra anankitelo a, dia noho ny fanambadiana ao filaminany zavaboary a, ny fanambadiana eo ambany fahefan'ny fahotana, ary ny fanambadiana eo ambany fanabeazany lalàna. Ny resantsika faraparany teo a dia ny fanambadiana ao amin'ny tompo, izay mbola tsy tanteraka hatramin'ny farany moa izany a, dia mbola toetsika manaraka, fa angasitrantsika moperandrina nitondra an'izay fanazavana izay a mba hahafahantsika mahatakatra ny hevitry ny liturjian'ny fanambadiana ao ariana kely. Eto mpamaranina mopera mangataka ny tsodran'Andriamanitra avy aminao.
Ombantsika mianakavy any ny tompo
ho tanteraka tokoa ny izany,
dia hitsodrano sy tsimpona antsika ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny ray ny zanaka sy ny fanahy masina.
Amen.
Dia hitantana ny diantsika sy ny fiainantsika, ny tokantranontsika, ny fivelomantsika sy ti alina itỳ anie i Kristy,
isaorana ny Andriamanitra.